a pánové, vítejte u nové série pořadů Ambulance aktivního zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
Zrak. Jeden ze smyslů, bez něj si většina z nás svůj život vůbec nedovede představit. A přesto často ohrožujeme vlastní oči a jejich zázračnou schopnost nezdravým životním stylem a nezdravými návyky, které mohou mít na náš zrak opravdu tragický dopad. Mými hosty v dnešním pořadu je paní doktorka, přednostka oční kliniky naší fakultní nemocnice, Klára Marešová. Vítám tě, Kláro, posaď se.
Děkuji.
A řekni hned nám a divákům, jak jsi se dostala k očnímu lékařství. Proč jsi vybrala obor oční?
Já myslím, že velmi idylicky. Já jsem na lékařské fakultě ještě neměla vůbec jasno, co bych chtěla dělat, ale vzhledem tomu, že jsem žila velmi blízko významné oční osobnosti, to byl můj děda, který byl profesor očního lékařství na brněnské lékařské fakultě, a on byl vždycky takový středem pozornosti a středem naší rodinných sezení a vykládal o očním velmi poutavě, velmi zajímavě. Vypadalo to jako hrozně zábavný obor, tak jsem se dala na oční podle něho a udělala jsem určitě dobře.
A potvrzuješ, že to zábavný obor je?
Je, užívám si to.
A druhým hostem v dnešním pořadu je pan docent z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pan docent doktor František Pluháček. Dobrý den. Posaďte se. A jak vy jste se dostal ke studiu fyziky zraku?
Tak mě už od mládí zajímaly přírodní vědy, zejména fyzika, včetně optiky. A fyziku s matematikou jsem později vystudoval. Následně jsem se zaměřil při svých studiích na fyziku nebo optiku oka a u toho už jsem zůstal. Takže když jsem poté nastoupil na katedru optiky, byl mi svěřen obor optometrie, o který se starám doteď. Jsem tomu velmi rád, protože je to velmi zajímavý obor.
A já bych otevřel první oční téma, a to je krátkozrakost. A v zásadě je to způsobeno, nebo má na to vliv, že my trávíme velkou část našeho času ve vnitřních prostorách. Má to řadu negativních dopadů na celé naše zdraví, ale i na zrak. A je to jednak umělé osvětlení a je to jednak ostření na blízko. Nemožnost se dívat do úplné dálky, omezení jsme stěnami, často ještě to zhoršujeme tím, že sedíme před monitorem nebo čteme, a vzniká z toho téměř novodobá epidemie krátkozrakosti. Je tedy pravda, že krátkozrakosti trpí stále větší procento naší populace, Kláro?
Je to tak, je to bohužel pravda, že čím dál tím více dětí, protože ta krátkozrakost vzniká v dětském věku, se u nich vyskytuje krátkozrakost, a to v různé míře, které to je krátkozrakosti od méně dioptrií po více, a je to tak, jak přesně říká. Práce těch očí na blízko je mnohem víc, než bývalo kdysi dávno. Před 100 lety si dovedeme představit, že ty děti mnohem víc běhali po venku, nekoukali po škole na monitory, na iPady, ale pohybovali se více venku a tím pádem ty oči nebyly tolik namáhané.
A z fyzikálního hlediska, jak si představit, že máme krátkozraké oko? Co to je ta krátkozrakost?
Krátkozrakost obecně jako spadá do kategorie refrakčních vad. Refrakční vada představuje nesoulad mezi lomivostí a délkou oka. A v případě krátkozrakosti je to oko příliš dlouhé na to, jako má optickou mohutnost. To znamená, že ten ostrý obraz se nevytvoří na sítnici oka, na tom stínítku, ale vytvoří se před sítnicí. A při pohledu do dálky s tímto stavem oko nic nenadělá, vidí rozmazaně. Naopak při pohledu do blízka se ten obraz posune na sítnici, dotyčný vidí ostře, aniž se to oko namáhá. A tím pádem může ten zaostřovací aparát oka, pokud nemá správnou korekci, lenivět.
A jak tomu tedy předcházet? Je to dáno tím, že jsme v uzavřeném prostoru, ostříme na blízku, tím namáháme jiné svaly okolo oka, než historicky jsme byli zvyklí namáhat, a zřejmě se nevyhneme tomu, že budeme pracovat s počítači nebo že budeme v uzavřených prostorách. Co můžeme dělat pro to, nebo lze dělat něco pro to, abychom tomu předcházeli nebo zmenšili progresi té krátkozrakosti?
A to je škoda, že se tomu nevyhneme, protože ty počítače mají vliv na oči nejenom teda v té progresi té krátkozrakosti, ale ta krátkozrakost vzniká hlavně u dětí, takže musíme to nějak, jako, nějak zasáhnout u těch dětí. Já když mám před sebou rodiče s dítětem, kterýmu se výrazně zhoršuje krátkozrakost, tak jim vždycky říkám, aby po škole to dítě mělo spíš aktivity, kde bude koukat do dálky, půjde třeba na atletiku, kde bude dívat se na běžeckou dráhu nebo na košíkovou nebo na volejbal, všecko, co kde se bude dívat do dálky, a ne, že si sedne zase k iPadu, tak jak ve škole pracovalo na blízko, tak potom si po škole sedne k iPadu a zase ty oči se musí ostřit na to blízko, tak to je to nejhorší, co by to dítě mohlo dělat, tím by se ta krátkozrakost zhoršovala určitě.
Máte vy nějaké další doporučení, radu, trik, jak bránit progresi krátkozrakosti nebo jak tomu předcházet?
Určitě u těch dětí je opravdu nutné, tak jak říkala tady paní přednostka, nebo vhodné, aby se zdržovali více ve venkovním prostředí, aby provozovali aktivity, při kterých se dívají do dálky, při kterých je to oko uvolněné, protože je skutečně prokázáno, že pobyt ve venkovním prostředí, venkovní aktivity snižují u dětí nebo zpomalují u dětí progresi krátkozrakosti.
A pojďme teďka tedy k tomu, co můžeme dělat s tím, když nějaké dítě tu krátkozrakost má, čili jak ji dneska léčíme, korigujeme.
Kláro. Klasika jsou brýle, tak to známe všichni, že to je takový ten úplně nejzákladnější prostředek, jak tu krátkozrakost ovlivnit. Potom jsou kontaktní čočky, no a potom jsou laserové operace, což je, ty operační metody jsou moje parketa, ale brýle a kontaktní čočky spíš parketa optometristů.
Tak jak to funguje a pro koho je to vhodné?
V případě brýlí používáme ke korekci rozptylné čočky, které ten obraz posunou na sítnici a tím pádem vytvoří do dálky zaostřený obraz. A to oko celkově normalizují. To znamená, při pohledu do dálky to oko vidí ostře a při pohledu do blízka se namáhá. Ale namáhá se normálním přirozeným způsobem. Takže brýle jako korekční pomůcka jsou nejméně invazivní a jsou vhodné pro všechny, kteří prostě špatně vidí. A další možností potom, pokud někomu brýle třeba nevyhovují z důvodu sportu a tak dál, jsou kontaktní čočky. Toto už je trošičku více invazivní korekční prostředek. Dotyčný musí umět ty čočky správně nasadit, správně z oka vyndat, musí se umět pečovat. A hlavně kontaktní čočka není úplně přirozená na oku, takže je nutné chodit na pravidelné kontroly, aby se zjistilo, jestli ta čočka tam nedělá něco, co dělat na tom oku nemá. U těch kontaktních čoček je prokázáno, že to vidění je mírně lepší, mírně ostřejší. Není to úplně zásadní rozdíl, ale určitý posun tam je zejména ve vnímání kontrastu. Způsobeno to může být tím, že ta čočka vyhladí ten nepravidelný povrch oka a může omezit určité nepravidelnosti.
A jak se zbavit brýlí nebo kontaktních čoček, tak k tomu slouží nebo může přispět operace. V čem je princip laserové operace a pro koho je vhodná?
Tak u té krátkozrakosti je to dosti elegantní operace, kterou dělá vlastně laser, který je naprogramovaný, takže dosti přesná metoda, kdy se obrousí, když to řeknu velmi laicky, tak se obrousí ten povrch toho oka, změní se zakřivení rohovky a tím se ty paprsky schází na té sítnici, tak jak by správně měly na tom snímači. Ale je to tak třeba u pacientů, kteří mají tak zhruba od třeba 1 do 5-6 dioptrií, protože ten povrch toho oka se může stenšit jenom na určitou míru, aby nebyl příliš tenký po operaci, to už by potom vedlo k nějakým komplikacím. Jsou samozřejmě metody, jak to dělat i u pacientů, kteří mají více dioptrií, ale nejsou už tak elegantní. A ta spodní hranice, ta jedna dioptrie, to je zase spíše kvůli tomu, že očeři připadá škoda chirurgicky zasahovat do oka, které má jenom jednu dioptrii.
V kterém věku by to bylo vhodné operovat, pokud někdo by to chtěl řešit, že nechce nosit brýle nebo kontaktní čočky a chtěl by si korigovat tady toto operaci?
U dětí to vhodné není. Tam jedině v případě, že je velký rozdíl v dioptriích na obou očích, tak tam potom se to dělá. Ale jinak je to, až když to oko dozraje a když je a minimálně rok ta vada stabilní. Takže tak zhruba těch 20 let je takový začátek, kdy se to začíná ten laser dělat u těch pacientů.
A když má někdo tady tu krátkozrakost, čili vadu, jak správně zaostřit na dálku, nebo že vidí rozmazaně na dálku, tak samozřejmě si to lepší ty děti, že nosí brýle. Ale mnoho dětí třeba ty brýle nosit nechce a nenosí je. Škodí si tím, že si tu vadu nekorigují?
Určitě to dětské oko se vyvíjí, rozvíjí a je potřeba jej přirozeně stimulovat. V případě, že je oko krátkozraké, tak doblízka ten zaostřovací aparát, jak už jsem říkal, není tolik zapojován, protože to oko je krátkozraké, vidí tedy na krátkou vzdálenost ostře bez námahy. A ten akomodační aparát lenivý. A se zlenivěním tohoto akomodačního aparátu můžou souviset další případné potíže, jako je třeba nástup skrytého šilhání a podobně. A samozřejmě chybí tam i ty přirozené stimuly pro ten normální vývoj oka, protože to oko v dětském věku přirozeně roste tak, aby se vyhlo té dioptrické vadě. Čili určitě je vhodné brýle nosit nejenom na dálku, nejenom na televizi, ale nosit je trvale.
A já bych teďka z krátkozrakosti přešel k dalším očním nemocem, problémům. A to jsou nemoci očí spojené s civilizačními chorobami. Jak my víme, víc a víc lidí v dnešní populaci trpí ať už vysokým tlakem, cukrovkou a mnohými dalšími chronickými nemocemi. Jak tyto souvisejí s očima a jaký vliv ty choroby mají na náš zrak, Kláro?
Souvisí velmi úzce s očima, protože oko je vlastně takovým odrazem, v jakém stavu celý ten organismus je. A oko je velmi unikátní v tom, že v tom oku je toho hodně vidět. Tím, že prohlédneme celým okem až dozadu na sítnici a jsou to jediné cévy, které můžeme v organismu vidět a sledovat, tak tam můžeme vidět z vysokého tlaku změny na těch cévách, že je arterioskleróza, můžeme vidět na těch cévách. Nikde jinde v organismu nemůžeme vidět. Dokonce můžeme vidět kousíčky cholesterolu v těch cévách, takže tohle všechno můžeme sledovat. A bohužel se tohle všechno taky na těch očích odráží, takže většina pacientů nemá spojený to, že ty civilizační onemocnění ovlivňují oko, ale ovlivňují výrazně. Ten vysoký krevní tlak může vést k trombózám, k uzávěru žíly na sítnici oka, diabetická retinopatie při cukrovce, onemocnění, který může pacienta oslepit. A takový onemocnění současné doby je takzvaná věkem podmíněná makulární degenerace, která je u starších pacientů, projevuje se tím, že vidí špatně na blízko, že se jim vypadávají písmenka v textu nebo se křiví linie. A to je vlastně na podkladě toho horšího zásobení oka krví a tím pádem při vyšším cholesterolu, při vyšším krevním tlaku. Takže tohle všechno na ty oči působí.
Jak se tomu bránit?
Zdravým životním stylem. Hlavním rizikovým faktorem toho onemocnění té makulární degenerace je kouření, takže to pacientům tedy zásadně doporučujeme přestat nebo nekouřit. Taky třeba endokrinní orbitopatie, onemocnění, které souvisí se štítnou žlázou, projevuje se na očích, taky výrazně souvisí s kouřením. Ultrafiolový záření je další rizikový faktor. No a potom určitě mít vyrovnaný ty tuky v krvi, mít správně cukr v krvi, mít
čili
dobrý tlak.
Všechny zásady zdravého života.
Přesně tak, to působí na oči výrazně.
A ještě se ptám, kdy si nechat, v jakém věku poprvé zrak vyšetřit odborníkem, čili kdy jít k očnímu lékaři?
Když to nebylo dříve, tak určitě v 45 letech, tak zhruba by si měl člověk nechat vyšetřit oči. Když se do té doby nedostal, protože byly ty oči vždycky dobrý, nic ho netrápilo, tak aspoň těch 45 letech zajít.
A pokud je to ve 45 letech v pořádku, kdy jít po druhé?
Potom už tak co 2 roky třeba
to
aspoň chodit, nechat si změřit intraoční tlak, protože zelený zákal je onemocnění, který nebolí, který tě neupozorní, dokud člověk třeba nevidí opravdu úplně špatně, už se s tím nic nenadělá. Nechat se pohlednout na tu sítnici, dá se na oku zjistit krevní tlak vysoký bez toho, že by člověk měl do té doby kdykoliv změřený tlak, takže by se to tak co 2 roky mělo sledovat.
A jaké napadají, pane docente, vás další civilizační choroby, které jsme ještě nezmínili a které by bylo vhodné?
Klimatizovaném prostředí, obráceně i v prostředí, které je třeba přetápěné a souvisí také s pohledem na monitory. Je prokázáno, že při pohledu na monitor oko méně mrká, člověk se víc soustředí a tím pádem více osychá, zhoršuje se zrak, může být podrážděné a tak dál. Samozřejmě i to klimatizované prostředí, prašné prostředí nebo to vytápěné prostředí vede k tomu, že to oko více osychá, ta kvalita zraku se potom zhoršuje a vede to také k té podrážděnosti oka.
Co dělat? Jak se tomu bránit? Na co se zaměřit, aby to nevzniklo?
Tak pokud
protože ve vnitřních klimatizovaných vytápěných prostorách se pohybujeme čím dál víc, že jo?
Je otázka, jak to letos bude s vytápěním vnitřních prostor. Ale pokud se týká třeba té práce na počítači, tak tam se doporučuje pravidlo 20-20-20 po 20 minutách na alespoň 20 vteřin se podívat na vzdálenost 20 stop, což je zhruba 5 metrů, uvolnit ten pohled, promrkat oči a tím jim dát trošičku vydechnout. Samozřejmě ta pauza může být i delší, podle toho, co dovolí zaměstnavatel. Samozřejmě pak zase případně se jít i vyvětrat ven, když je ta možnost. Pokud ta možnost není, toto nepomáhá, tak určitě je poměrně široký výběr očních kapek, které pomůžou zvlhčit to oko v návaznosti samozřejmě na to, kde konkrétně a v jaké vrstvě toho slzného filmu je problém. Což už vyžaduje ale hlubší vyšetření.
Vy jste zmínil monitor počítače a v mnoha ohledech my na to svádíme mnoho civilizačních problémů, ať už bolesti zad, nesprávné sezení, nesprávné dýchání a nakonec i oční vady. A kdybychom zůstali pouze u těch očních vad, myslíte si, že někdy budou takové monitory, zda to je fyzikálně možné, že nám umožní jakoby dívat se na blízko, ale to oko to bude vnímat, jako jestli dívá do dálky, že ten obraz jakoby bude kreslen, že bude ostřit na větší dálku, což pro něho bude přirozenější.
Už v současné době tyto možnosti jsou to různé 3D televizory, 3D systémy. Bohužel u těchto systémů se pouze navozuje prostorový vjem, ale to oko neustále zaostřuje na tu blízkou vzdálenost. A naopak z toho nesouladu té vnímané dálky, ale faktického zaostření na blízko může vznikat řada potíží.
Čili jak jsou takové ty 3D obrazy, že člověk se snaží nějak to najít, kde to najednou mu dává smysl ten prostorový a vidí to, tak to oko to pořád fyzikálně vnímá, že ostří na tu plochu toho obrazu. Že to není, že není uvolněné, nedívá se do té dálky, když vidí něco, že je ve velké dálce, tak to vidí na té stěně obrazu.
Oko je zaostřené.
To je zajímavé, to jsem vůbec netušil.
Jo. Ale ten prostor, tam je navozen pouze ten prostorový vjem. I v 3D kině oko je zaostřeno na plátno, ale vidí některé objekty prostorově, ale nedokáže...
Čili když vidíme velký horizont vzdálený, tak vlastně ostříme na blízko, když se díváme ať na monitor, nebo jsme v kině.
Pokud ten monitor máme blízko v tom kině, to není až tak markantní, jako třeba na té 3D televizi, kterou máte významně blíž.
A než půjdeme dál, jsi ještě zmínila brýle jako prevenci a je opravdu vhodné nosit sluneční brýle a v našich podmínkách kdy, jak často, co bychom doporučili?
Já si myslím, že trošku na nás více v poslední době působí ultrafialové záření, že přece jenom ozonová vrstva, slunce více a tak dál. Čili určitě brýle spíš pacientům, obzvlášť těm, kteří mají nemocnou sítnici, tu makulární degeneraci, tak doporučují, ale ne, že by pořád třeba dejme tomu tady po Olomouci museli chodit s tmavými brýlemi. Spíš tak, když se dostanou třeba do vysokohorského prostředí, kde je pořád hodně sněhu a hodně světla od toho sněhu, nebo někde k moři, tak tam bych ty brýle určitě doporučovala.
Já bych přešel k další nemoci oka a to je katarakta. Dneska je téměř pravidlem, že většina lidí ve vyšším věku si mění čočky, které jsou změněny kataraktou, čili šedým zákalem. Proč to vzniká, co to působí a v jakém procentu nás to postihuje v tom vyšším věku?
Tak ona, katarakta neboli šedý zákal je takovým jakýmsi přirozeným projevem stárnutí toho oka, protože ta čočka, která přitom šedne, to je ten šedý zákal, tak ta čočka je zásobená jenom z nitrooční tekutiny, takže v podstatě jenom jak kdyby z vody s jontama je zásobená a nemá to správný sevní zásobení, takže na tom složení té vody to hodně závisí, ta výživa té čočky a tím teda ta čočka šedne. Zhoršuje se tomu pacientovi vidění, vidí méně ostře, méně kontrastně a šedě, až hnědě, někdy i taková hnědá katarakta. A je to taky součástí i těch civilizačních onemocnění, protože cukrovkáři, pacienti s cukrovkou, tíhnou ke kataraktě dříve a mnohem rychleji se jim zhoršuje. Ale operujeme mnohem více pacientů s šedým zákalem teďka, hlavně protože se to operuje dříve, ten šedý zákal. Ty metody nynější operační jsou velmi elegantní, ale nejsou vhodný u velmi pokročilého šedého zákalu neboli tvrdé té čočky, kdy to musíme hodně dlouho rozbíjet ultrazvukem. Chce to operovat, když je tak ten šedý zákal tak akorát vyzrálý, ale ne příliš.
A lze šedému zákalu nějak předcházet?
Zdravý životní styl, tmavé brýle právě v těch nějakých, třeba u toho moře, nebo tak, kde je větší zátěž ultrafialovým zářením a ten zdravý životní styl,
A druhá taková choroba oka spojená se stářím je vetchozrakost. jestli byste vy to nějak okomentoval, vysvětlil, co to je divákům a co tady lze dělat jako prevence tady tohoto zhoršování.
Vedchozrakost je přirozený úbytek schopnosti zaostřovat, čili akomodace s věkem, který už způsobuje problémy při vidění na blízko. Známe to, že si oddalujeme ten předmět, abychom na něj viděli, až nám prostě nestačí ruce, čili projevuje se to také jako takzvané krátké ruce někdy. Je to přirozený jev, prevencí je pokud možno nestárnout, což asi se úplně nezadaří. Další možnosti prevence je třeba to oko snažit trénovat akomodaci, což samozřejmě určitý účinek má. Bohužel, ten trénink je tím efektivnější, čím je oko mladší, ale tady by bylo žádoucí, aby trénovali právě ti lidé ve starším věku, kde už ten efekt až tak velký není. Čili ta prevence je tam velmi omezená a z mého pohledu optometristé se soustředí především na korekci potom té presbyopie jako takové.
Nicméně mě zajímá ta prevence a trénink. Jak si takový trénink představit, nebo co bych měl dělat, abych oddaloval nebo zcela zabránil rozvoj nebo i dokonce zvrátil už tu vedchozrakost?
Myslím, že zabránit se asi nedá, ale jako určitě se dá trošku snížit ta potřeba těch brýlí nebo to množství těch dioptrií. A já doporučuji, nebo sama i na sobě dělám, že třeba když stojím na červené v autě, tak se dívám na čelní sklo do dálky, protože ta čočka v oku pracuje jak kloup a vlastně na dálku se oploští, na blízko se vypoulí a tady takhle pořád jakoby pumpuje. A jak stárneme, tak ona už jako, tak jak klouby všechny už nejsou tolik ohebný, tak ona už taky se nedostane do té maximální polohy a já se ji snažím pořád tady tímhle nutit se ohýbat.
Třeba i když jsme ve vnitřním prostoru, tak se dívat oknem do dálky a pak se zaostřit na to sklo, na nějaký tak. drobný bod a takhle to párkrát
takhle trénovat.
Procvičit to oko. A jak by to mělo třeba dlouho trvat a jak to dělat často, kolikrát denně?
Když si na to člověk vzpomene, což není zase tak často.
Dobře. Já bych se ještě vás zeptal na vaše doporučení, co bychom měli dělat, abychom si zachovali oči co nejvíce zdravé, čili nějaké desatero zdravých očí, jestli k tomu něco řeknete, nějaké body, a potom bychom přešli k dotazům diváků.
No tak určitě ten zdravý životní styl, že člověk si ani tak nepředstavuje, že to, co jí, jak sportuje, že by to mělo vliv na oči, že? Má dojem, že to má vliv na srdce a na cévy, ale má to výrazný vliv na oči. Takže zdravá strava, nepřehánět to s masem, naopak to přehánět se zeleninou klidně, dát si večer decinku červeného vína, v kterým je enzym, který je velmi prospěšný pro mozek a oči, a dělat aerobní sporty, které dobře prokrvují periferní orgány, když vezmeme oko, že je taky periferní orgán. A to je tak, co mě napadá.
Po stránce optiky oka určitě dodržovat nějakou hygienu při práci na počítači a v tom vnitřním prostředí, mít monitor ve správné vzdálenosti, mít celkově...
Co to je správná vzdálenost?
Správná vzdálenost, netlačit si ten monitor úplně blízko. Velký nešvar v současné době jsou mobilní telefony, tablety, kde ta písmenka jsou velmi malá, lidé si dávají hodně blízko a potom musí zaostřovat a zbíhat oči, konvergovat na extrémní vzdálenost, na kterou běžně nejsme zvyklí.
Takže byste doporučil i mít větší písmenka v mobilu?
Pokud možno tyto technologie používat omezeně, což je asi obecné doporučení. A samozřejmě u toho počítače potom je doporučená vzdálenost v průměru asi tak těch 60 cm a samozřejmě celkové držení těla. Normalizovat to oko.
A já bych přešel dotazům diváků, který nás dneska přišlo, vidím opravdu hodně. A, dobrý den. Jsem na jedno oko krátkozraká. Všimla jsem si, že při běhání se mi často dosti zhorší zrak. Vidím znatelně rozmazaněji, než běžně vidím. Je to obvyklé? Děkuji, Markéta.
Na jedno oko krátkozraká a při běhání
jedna dioptrie tady píše.
Jedna dioptrie je málo. Těžko říct, v jakých světelných podmínkách se běhá, protože běhání samotný by na to nemělo mít nějaký výrazný vliv. Spíš třeba, když je, pokud se běhá zašera, tak ta krátkozrakost lehká se zašera. Se může stát větší krátkozrakost tím, že se roztáhne zornička, lomí se přes periferii čočky, tak se ta krátkozrakost více projeví zašera. Takže v tomhle bych třeba hledala, jinak mě nenapadlo, proč by to mělo teda zhoršovat běhání. Naopak prospěšný.
Určitě souhlasím s paní přednostkou. Je otázka, jak se chová to druhé oko a chtělo by to určitě provést potřebné vyšetření.
Čili pokud cítí nějaký diskomfort, nějaký zhoršování zraku, tak navštívit specializovanou ordinaci. Další dotaz. Trpím na ječná zrna na horních víčkách. Už jsem to musel opakovaně řešit vyříznutím. Po posledním zákroku jsem asi 5 měsíců a opět se mi ječná zrna tvoří. Napadá vás nějaké řešení, co bych měl udělat pro to, aby se tvořit přestalo?
Takzvaná meibomyelitida neboli zánět žlázek, který tady víčka jsou plný žláz, který vylučují hlen, nebo spíš jak kdyby tuk do té slzné vrstvy, aby se ta slzná vrstva lichne neodpařovala. A tady ty žlázky se, jak říkám pacientům, laicky rády splaší. A splašit se můžou tím hodně koukáním do počítače, některými léky a to tak asi všechno, co mě teďka napadá.
Mně ještě napadá teda, promiň, že tak jak třeba herpes někomu vyskočí, když má horší psychický období, nějaký náročnější, je vystresovanější, tak jsem někdy narazil na tu souvislost tady s těmi záněty chronickými, že se zakutnějí a i to ječné zrno, že tam
trochu taky může, ale je to nejvíc na podkladě toho, že je jiná konzistence toho, co vytéká z té žlázy. A jak se tomu s tím dá bojovat, je hygiena těch okrajů, těch víček, což je dřina. Aspoň jedenkrát denně zahřívat ty víčka nějakým teplým obkladem, potom zahřátí, jak kdyby promačkat tím trošku vyteče toho hlenu z těch žláz a používat na čištění, tak když jak se ženy odličují večer, tak i když to má muž, tak se musí takhle jakoby očišťovat ty okraje těch víček, protože vznikají na povrchu šupinky, které uzavírají ty výtoky těch žláz. Takže podívat se i na internetu, jmenuje se to meibomyelitida nebo zánět víčkových žláz a je k tomu spousta rad na internetu a z toho potom pramení to ječný zrno tady z tohohle z toho, čiže začíná to tím chronickým zánětem těch slzných žlázek. A můžou to být léky, může to být počítač, což bývá nejčastěji.
Dobře, já přijdu k dalšímu dotazu. Chtěl bych se zeptat, zda lze trénováním očí krátkozrakost opět vyléčit nebo alespoň zlepšit? Děkuji za odpověď, Jana. Tak to by možná spíš na fyzika.
Krátkozrakost. Čili cvičení mohou napomáhat k lepší funkci očních svalů, včetně toho akomodačního svalu, včetně okohybných svalů, ale krátkozrakost tímto způsobem jsem k tomu velmi skeptický, že to bude fungovat.
Ale z druhé strany, jak jsme říkali na začátku našeho pořadu, když jsme se věnovali krátkozrakosti, pobyt venku, dívání se do dálky, vede k tomu, že ta krátkozrakost se nezhoršuje tak, jak by se zhoršovala bez toho, protože ano. Je to změna délky oka, jednoduše řečeno, a tím růstem se většinou zvětšuje, takže toto by vedlo k prevenci většího zhoršování.
Ano, čili lze pozastavit nebo zpomalit ta progrese, ten vývoj, ale spíš tím, že se budeme pohybovat v nějakém tom venkovním prostředí, budeme se dívat přirozeně do dálky a podobně. Pokud už ta krátko
Další dotaz, mám 50 let a své první brýle na čtení. Jsem si pořídil letos v únoru. Během roku se ale můj zrak rapidně zhoršil. Mám potíže nejen ve čtením, ale i na dálku. Je možné, aby se zrak zhoršil tak, za tak krátkou dobu? Je to šílený sešup. Tak možné je všechno, ale máš slovo.
Možné je všechno, no. Tak ono s tou počínající presbiopií, s počínající vetchozrakostí je to takový zapeklitý, že ta dálka kolikrát nemusí být tím, že se zhoršuje třeba ta vada, ale ta čočka, jak začíná hůře fungovat, tak když se člověk snaží dívat na blízko, tak najednou ta čočka se dostane do nějaké tedy polohy a když se potom chce podívat do dálky, tak ona se v dostat hnedka nový, jako další silnější a silnější brýle, ale tak nějak si trošku na to zvykat. Já když jedu pracovně vlakem do Prahy a celou cestu ve vlaku, teda bohužel pracuju na počítači a potom v Praze vystoupím z vlaku, tak najednou na dálku taky vůbec nevidím, protože mám teda ten takzvaný spazmus akomodace, neboli ta moje, to moje, ten můj zrakový aparát je zaměřený na to blízko a nemůže se takhle během třeba 10 minut z toho dostat.
Jestli můžu ještě k tomu podotknout, může se také jednat o to, že ten tazatel nebo tazatelka trpěla dalekozrakostí, která do té doby byla skrytá. A s tím, jak se ten akomodační aparát, jak ten akomodační aparát s věkem ztrácí schopnost zaostřovat, tak ztrácí schopnost i kompenzovat tu dalekozrakost, která je pravým to zhoršení třeba do dálky je právě manifestace, čili objevení se té do té doby skryté dalekozrakosti a chce to opravdu oční vyšetření u optometristy nebo očního lékaře.
Dobrá, přijdu k dalšímu dotazu. Můj manžel si kape dlouhodobě umělé slzy. Nemůže si na nich vytvořit závislost podobně třeba jako na nosních kapkách? Děkuji, Monika.
Závislost určitě ne, protože tam jsou látky, tam je kyselina hyaluronová a ještě nějaké jiné látky, které nejsou tak, jak třeba v těch nosních kapkách opravdu jsou ty, které vytváří závislost, tak tady ne. Otázka je, jestli to opravdu nutně potřebuje ty umělé slzy, protože nějaký sem tam štípnutí, zaškrábání oka, to pocítíme zkrátka vždycky každý a ty umělé slzy by opravdu mohly být trošičku jako už jenom pro ty pacienty, kteří opravdu mají nějaký výrazný
slzy. A jak se pozná, kdy to ten pacient potřebuje teda?
No, je to hodně na subjektivních potížích pacienta.
Jsou oči červené nebo nějaký podrážděný? Nebo...
Ani nemusí být, no.
Můžou být a naopak může se to projevovat i třeba nadměrným slzením, jo, to podrážděné suché oko, tím, jak je to oko podrážděné, víc slzí, ale protože je například špatná skladba slzného filmu, tak ty slzy nejsou dostatečně kvalitní a nedávají tomu oku to, co by mělo dostávat tu ochranu patřičnou.
Čili je to možná i takové zjištění si vnitřní, zda ty umělé slzy mi zlepšují ten problém, pro který je používám a tak dále.
Zlepšují kvalitu života, že? Jo. Pokud tomu pacientovi zlepšují kvalitu života a když si třikrát denně kápne, tak se mu žije líp, tak proč mu to brát?
Takže
nebrát,
si tím neuškodí.
Neuškodí, tak, přesně dobrá. Tak.
Dobrý den. Jaký je váš názor na sluneční brýle u malých dětí? Má smysl je nasazovat dvouletému dítěti třeba na horách nebo u moře? Dříve se moc nedoporučovalo. Děkuji, Marie. Kdo se toho ujme?
U malého dítěte v našich přirozených podmínkách, na které jsme zvyklí, opět, když se tak bude procházet po Olomouci, to nevidím jako nutné, ale v případě, že pojedou někam k moři nebo na hory, kde ta expozice tomu světlu a hlavně UV záření bude vyšší, tak by bylo vhodné ten zrak toho dítěte chránit.
Ono se to dřív nedoporučovalo, že se říkalo, jak se to dětské oko vyvíjí vlastně, takže ta tmavá clona tam nepatří. Ale myslím si opravdu, že teďka na nás to UV záření působí víc, takže u toho moře určitě bych doporučovala i tomu malému dítěti.
Ale při běžném životě ani v létě v Olomouci není nemá nutný smysl. Mm-hmm. Dobrá. Dobrý den, jsou oční vady dědičné? Tím myslím refrakční vady, šedý a zelený zákal a podobně. Má smysl chodit častěji na prevenci, když máme v rodině zelený zákal? Děkuji, Dita.
To je krátká odpověď. Ano, rozhodně. Zelený zákal, výrazná dědičnost. Takže tam určitě vždycky, když vyšetřujeme pacienty, tak se ptáme, jestli někdo má v rodině zelený zákal. Pokud má, tak je to pro nás zvýšený ukazováček, pozor tohohle pacienta více prošetřit, více se zaměřit na ten zelený zákal. A co se týká šedýho zákalu, tak taky tam ta dědičnost je. Když měli rodiče, prarodiče v nižším věku, tak se dá očekávat, že by taky mohlo být v nižším věku. A krátkozrakost, tam je to teda opravdu hodně. Pokud oba dva rodiče jsou krátkozraky, tak je to opravdu vysoká možnost toho, že to dítě bude taky krátkozraký.
Dobrá. Další dotaz má Marek a toho by zajímalo, na základě čeho v porodnici zjišťují zrak novorozenců, když přece takto malé děti po narození
šedého zákalu, protože občas se stane, že se narodí dítě se šedým zákalem vrozeným a u toho dítě to není jak u dospělého, tam je potřeba to operovat hodně brzo, protože jinak se to oko nevyvíjí a zůstane navždy špatně vidoucí, i když by se potom ten šedý zákal zoperoval. Takže se začal dělat tady ten screening šedého zákalu a neonatolog, který je lékař v té porodnici, se jenom podívá světýlkem do těch zornic a vidí, že červená zornice neboli je červený reflex, tak je to v pořádku a takže nevyšší vyšetřuje se zrak, zjišťuje se ta průchodnost světla tím optickým aparátem.
A jak často se u toho novorozence zjistí, že tam není něco v pořádku?
Naštěstí dosti
málo. Je to velmi vzácné. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Dobrá. Má barva očí vliv na jejich citlivost? Například, že modrooci jsou více ohroženi sluncem a podobně? Děkuji za odpověď, Nela.
No, když člověk se dívá těma našima vyšetřovacíma metodama, tou štěrbinovou lampou, to je vlastně binokulární mikroskop, kterým my se díváme na oko, máme ho mnohonásobně zvětšený, tak vidíme, že hnědá duhovka je jak tlustý koberec anebo jak závěs, kdežto modrá duhovka většinou bývá jak záclona anebo tenký koberec. Takže přes tu modrou duhovku opravdu proniká toho světla na sítnici víc. Má to vliv, má ta barva toho oka opravdu vliv.
Na to, jak ostře to, člověk vidí třeba, jak, nebo při jaké světelné kondici vidí ostře, nebo jaký to má vliv teda ta barva oka na vizus?
Samozřejmě u té světlé rohovky může docházet k většímu rozptylu toho světla a může to snižovat mírně třeba kontrastní citlivost u extrémně světlých očí. Čili i ten vízus, ne spíš kontrastní citlivost, řekněme takové jemné detaily v tom v kvalitě toho zraku, to může ovlivnit.
A oslnivost, že třeba takový ti modroocí raději nosí ty tmavý brýle, ti černovlasí, čili tmavě hnědoocí, ani tak ty tmavý brýle nepotřebují.
Přece ale organismus je inteligentní a vyvíjí se a zachovává si, co je pro něho vhodnější. A my máme, tady dokonce pan docent má tmavě hnědé oči, ty máš modré oči. Proč nemáme všichni stejné oči, které by byly pro naši populaci nejvhodnější? Proč vlastně to vede k tomu, že máme... Nebo co je lepší, my ty tmavé oči nebo modré oči?
Teď budu trošičku fabulovat, ty modré oči jsou patrné spíše u národů více na severu, kde je toho světla méně. Mm-hmm. To znamená, že ani ten rozptyl toho světla v tom oku nemusí až tak vadit. Naopak je žádoucí, aby toho světla na sítnici docházelo, přicházelo možná víc. A naopak, čím jdeme zase víc na jich, tím pozorujeme spíš tmavší oči, tmavší duhovky.
Kde naopak... Přes forma slunečních brýlí, ty tmavé oči.
Přesně. Dobrá. Tak, jak jste říkal, ten organismus se vyvíjí a nastavuje si to tak, jak mu to vyhovuje.
Tak, poslední dva dotazy. Má smysl si pořizovat brýle na PC s modrým filtrem, když nemám dioptrie?
Myslím si, že je možné to řešit i jiným způsobem, například úpravou modré složky v jasu obrazovky. Samozřejmě modrý filtr na brýlích není na škodu. Určitě u osob, které dlouhodobě pracují na počítači a nosí brýle, je vhodné si tady toto pořídit. Pokud někdo brýle vůbec nenosí, tak myslím si, že stažení té modré složky na tom počítači může být
dostatečné. A pro vlastní pochopení, v čem nám vadí ta modrá složka monitoru?
To modré světlo jednak nám stimuluje tvorbu melatoninu, což je hormon, který ovládá naše biorytmy v podstatě. A pokud se vystavujeme tomu modrému světlu i třeba těsně před spaním, tak to může
to
vyvolat.
To tomu rozumím, takhle z hlediska biorytmu, ale to by nám nevadilo dopoledne potom.
To dopoledne nevadí, ale to modré světlo má asi největší energii z toho viditelného spektra a může potom působit poškození sítnice, zejména jsou studie, které naznačují, že by mohlo zvýšené množství modrého světla souviset se zvýšeným výskytem makulární degenerace.
A existují dokonce nitrooční čočky, které se při operaci šedého zákalu implantují do oka se žlutým filtrem, ano, který filtruje právě tady to modré světlo.
Takže dokonce si může někdo nechat dát čočky z růžové, aby viděl růžový
růžové
svět.
Brýle.
I tak to bude do budoucna.
Růžové
Dobrá.
Čočky.
A poslední dotaz. Dobrý den. Pomohlo by, kdybych si do kanceláře dala 3D tapetu a z její pomoci se dívala do dálky. Děkuji, Radka. My jsme to už jednou probrali, ale ještě prosím pro Radku, jestli to zopakujete.
Tak ta 3D tapeta určitě vytvoří prostorový vjem, ale bohužel to oko pořád bude zaostřovat na tu blízkou stěnu. Takže není to ideální, nejlépe je skutečně podívat se z toho okna ven.
Zodpověděli jsme všechny dotazy, já vám děkuji a já bych se rozloučil s diváky tím, že opravdu jsme si ozřejmili, že i životní styl má velký vliv na kvalitu našeho zraku. Můžeme pro nás zrak opravdu hodně udělat a znovu jsou to všechny ty zdravé návyky a to, jak pečujeme o celé své tělo. A neměli bychom brát zrak jako samozřejmost. A neměli bychom mít překvapení, když pro oči nic neděláme a potom si de facto nám ve vyšším věku nefungují tak, jak bychom si přáli, aby nám oči fungovaly. Oči jsou totiž odrazem opravdu našeho celkového zdravotního stavu. Já vám děkuji za pozornost a dneškem končí druhá série pořadu Ambulance aktivního zdraví. V tomto roce jsme se opět soustředili na prevenci a chtěli jsme vás motivovat, abyste se více zaměřili na své zdraví, protože zdraví je to nejcennější, co máme. Přeji vám poklidné vánoční svátky a do nového roku jen to dobré. A těším se na viděnou někdy v budoucnosti.